რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 წუთია. გვესმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რატანაი აუძღები. საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის მეთვალყურე ორგანიზაციებმა შუალედური დასკვნები გამოაქვეყნეს. ცნობილი ქართველი ფილანტროპის მიერ საუკუნის წინ აშენებულ სახლს რესტავრაცია სჭირდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა არც უარყო და არც დაადასტურა, რომ იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის გამო ერთ პირს საზღვარ გარეთ ეძებენ. საქმეს პროკურატურა იძიებს, ამიტომ განცხადებას მე არ გავაკეთებ, უთხრა დღეს ჟურნალისტებს ვახტანგ გომელაურმა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის დამკვეთს ევროპის ერთ-ერთ ქვეყანაში ეძებენ და სწორედ ეს განაპირობებს მკვლელობის საქმეზე წინასასამართლოს ხდომის გადადებას. სააგენტოს ცნობითვე გამოძიებისთვის უკვე ცნობილია მკვლელობის მოტივი, ძებნილი პირიქი იდენტიფიცირებული. ფიცირებულია მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულ გია სოსანაშვილთან სატელეფონო კავშირის მიხედვით. იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმეზე წინასასამართლოს ხდომა 28 მაისისთვის იყო დანიშნული, თუმცა პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე და საგამოძიებო ვადის გაზრდის მოტივით ერთი თვით გადაიდო. რუსეთის როსტოვის ოლქში უკრაინასთან საზღვარზე დაფიქსირებულია რუსული სამხედრო ტექნიკის კოლონა, კერძოდ საზალპო ცეცხლის სისტემა ურაგანი. ინფორმაცია ფოტოებთან ერთად დღეს გავრცელა აგენტო როიტერმა. მისივე ცნობით 24 მაის რუსული კოლონა ამოსაცნობი ნიშნების გარეშე მოძრაობდა ქალაქ მატვეევის რაიონში, საიდანაც უკრაინის საზღვრისკენ გაემართა. სირიის სამთავრობო ძალების ავიაცია მინიმუმ 15-ჯერ დაბომბა რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები უძველეს ქალაქ პალმირაში. სამხედრო სარდლობის ინფორმაციით დაიბომბა სადაზვერვო სამსახურის და საავადმყოფო შენობები. ექსტრემისტებმა 20 მაის დაამყარეს კონტროლი სირიის ქალაქ პალმირაზე, რომლის სამხრეთ გარეუბანში მდებარე ნანგრევები იუნესკოს მიერ მსოფლიოს კულტურულ მემკვიდრეობად აღიარებული. სირიის ადამიანის უფლებათა ცენტრის ინფორმაციით, ბოლო დღეებში რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა სირიის ტერიტორიაზე, მათ შორის პალმირაში, ქვეყნის მთავრობის მხარდაჭერის ბრალდებით მოკლეს 217 ადამიანი. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშტონ კარტერი მიიჩნევს, რომ ერაყის არმიას რადიკალურ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის ნება არ გააჩნია, რასაც ქალაქ რამადიდან სამთავრობო ძალების უკან დახევა ადასტურებს. CNN-თან ინტერვიუში კარტერმა განაცხადა, რომ რამადიში მყოფი ერაყელი სამხედროების რაოდენობა მნიშვნელოვნად აღემატებოდა ექსტრემისტების რაოდენობას, თუმცა მიუხედავად ამისა სამთავრობო ძალებმა უკან დახევა ამჯობინეს და რადიკალურ დაჯგუფებას ამერიკული სამხედრო ტექნიკაც დაუტოვეს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის თქმით, ამერიკელებს შეუძლიათ ერაყელი სამხედროები გაწვრთნან და საბრძოლო აღჭურვილობით მოამარაგონ, თუმცა ბრძოლის ჟინს ვერ გაუჩენენ. ეშტონ კარტერის შეფასებების გამო გაკვირვება გამოთქვა ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდერ აბადი. მან BBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს, რომელიც ერაყს დიდ დახმარებას უწევს, როგორ ჩანს, არასწორი ინფორმაცია მიაწოდეს. ჰაიდერ აბადი დარწმუნებულია, რომ ერაყის სამთავრობო ძალები ქალაქ რამადიზე კონტროლს უახლოეს დღეებში აღადგენენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თვითმართველი ორგანოების საჯარო მოხელეთა შესარჩევად საქართველოში ჩატარებულ კონკურსს მეთვალყურეობას რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია უწევდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ ახლახან შუალედური ანგარიშები გამოაქვეყნეს. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ახლახან გამოქვეყნებული შუალედური ანგარიშის მიხედვით ქუთაისის თვითმართველობაში საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის გასაუბრების ეტაპზე კომისიის წევრები არარელევანტურ შეკითხვებს სვამდნენ. ორგანიზაციის იურისტის თეო ზაქარაშვილის განმარტებით, გასაუბრებისას კანონით არ იკრძალება ოჯახის წევრებსა და მათ სამუშაო ადგილზე ინფორმაციის მიღება, თუმცა კონკურსანტის პროფესიონალიზმისა და გამოცდილების დასადგენად მსგავსი შეკითხვები საჭირო არ არის.
იყო გარკვეული შეკითხვები ნაწილი, რომელიც ფიქრობთ, რომ არარელევანტურია. ეს არ იყო დარღვევა, მაგრამ ფიქრობთ, რომ კომისიის წევრებს ამ შეკითხებზე მიღებული პასუხები არ დაეხმარებოდათ კონკურსანტის უნარჩვევების შემოწმების ამა თუ იმ ვაკანსიასთან მიმართებით.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შენიშნებს უპასუხა ქუთაისის თვითმმართველობის თანამშრომელთა შესარჩევი მუდმივ მოქმედი საკონკურსო საატესტაციო კომისიის წევრმა ქალაქის მერმა ჟოთა მურღულიამ. მისი განცხადებით მსგავსი შეკითხვები თავად არ დაუსვამს, თუმცა გასაუბრების ეტაპზე კონკურსანტებისგან მსგავსი ინფორმაციის მიღება კომისიის წევრებისთვის მნიშვნელოვანია.
ადამიანის სოციალური მდგომარეობა შეიძლება დააინტერესოს კომისიის რომელიმე წევრს და დაუსვას დასაქმებულია თუ არა მისი სხვა ოჯახის წევრები და ამაში რა არის გასაკეთებელი. პროფესიონალიზმის დადგენის მიზნით არ არის საჭირო, თუმცა იქ მხოლოდ პროფესიონალიზმის დადგენა არ ხდება, იქაა ფსიქოლოგიური პორტრეტი უნდა გაიგო, შეიძლება სოციალური მდგომარეობაც გაინტერესებდეს ადამიანის.
თვითმმართველობის თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსის გასაუბრების ეტაპების მონიტორინგის მესამე შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამაც. ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის თეონა გოგიშვილის განცხადებით, მათ წარმომადგენელ საშუალება ჰქონდა მხოლოდ ნაწილობრივ დასწრებოდა გასაუბრების ეტაპს, რადგან კომისიის გადაწყვეტილებით სამი არასამთავრობო ორგანიზაციიდან გასაუბრების დღეს მონიტორინგისთვის როტაციის პრინციპით მხოლოდ ერთი წარმომადგენელი იყო დაშვებული. ამასთან კონკურსანტს უფლება ჰქონდა უარი ეთქვა მეთვალყურის დასწრებაზე.
თვითონ მონაწილეს უნდა გადაეწყვიტა, სურდა თუ არა დაკვირება, განეხორციელები ან ვიდეო აუდიო ჩაწერა ყოფილიყო. გვაქვს ერთეული შემთხვევები, როდესაც ვიდეო გადაღება გამოართვევიეს, მაგრამ ჩვენი დამკვირვებელი იყო ოთახში, მაგრამ ეს იყო 1-2 შემთხვევა გამონაკლისი. ამიტომ სურათს ჩვენ ვერ აღწევთ, კონკრეტულ მაგალითებზე ვერ ვსაუბრობთ, ეს უბრალოდ ზოგადი მიმოხილვა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თანაბარი გარემო იყო. ქუთაისში შედარებით განსხვავებული გასაუბრება იყო იმ თვალსაზრისით, რომ სამსახურის უფროსებიც ესწრებოდნენ და იქ კომპიუტერის ცოდნის შემოწმებაც ხდებოდა, არ იყო მარტო აქცენტი კანონმდებლობაზე გაკეთებული, რაღაც პრაქტიკულებიც იყო.
როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები განმარტავენ, მათ ასევე არ ჰქონდათ საშუალება კომისიის მიერ კონკურსანტის შეფასების პროცესს დასწრებოდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ საკონკურსო საატესტაციო კომისიას განცხადებით წინასწარ მიმართეს პროცესი. ის მეთვალყურე ორგანიზაციებს ამჟამად გამოთხოვილი აქვთ ინფორმაცია თუ როგორ შეფასდა თითოეული კონკურსანტი. ამ ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე არასამთავრობო ორგანიზაციებს სურთ გაარკვიონ, თუ რამდენად ობიექტური იყო კომისიის საბოლოო გადაწყვეტილებები.
თათაკაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და სამართლიანი არჩევნებისა დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების შუალედურ ანგარიშებზე, რომლებიც შეეხება თვითმმართველი ორგანოების საჯარო მოხელეთა შესარჩევად ჩატარებულ კონკურსებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსერვატ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მე-20 საუკუნის დასაწყისში მოღვაწე ცნობილი ქართველი ფინანსისტის, მრეწველის და ქველმოქმედის აკაკი ხოშტარიას სახელს საქართველოში რამდენიმე ადგილი უკავშირდება. თბილისელთა თხოვნით საჯარო აუქციონზე სწორედ აკაკი ხოშტარიამ შეიძინა მრეწველის და საზოგადო მოღვაწის დავით ზარაჯიშვილის სახლი, რომელიც საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ საფრანგეთში ემიგრაციაში წასვლის წინ სხვა უძრავ ქონებასთან ერთად აჩუქა ქართველ ხალხს. ამ შენობაში დღეს წერალთა სახლი მდებარეობს. აკაკი ხოშტარიას ხელმძღვანელობით და დაფინანსებით საქართველოში გაშენდა ბათუმის მთავარი ბულვარი, მახინჯაურის ბოტანიკური ბაღი და ახალი ათონის ცენტრალური პარკი. აკაკი ხოშტარიას სახელს უკავშირდება სამეგრელოს რეგიონში საუკუნის წინანდელი ერთი ულამაზესი შენობაც, რომელსაც დღეს რესტავრაცია სჭირდება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
ცნობილმა ქართველმა ფინანსისტმა, საზოგადო მოღვაწემ და ქველმოქმედმა აკაკი ხოშტარიამ 1915 წელს დედის სახელზე აბაშის სოფელ სუჯუნაში ევროპელი არქიტექტორების დახმარებით სახლი ააშენა. მოგვიანებით მან შენობა სოფელ საგანმანათლებლო დანიშნულებისთვის საჩუქრად გადასცა. მას შემდეგ 100 წელი გავიდა. ორიგინალური და დახვეწილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლი ახლა რეკონსტრუქცია საჭიროებს. დაზიანებულია როგორც შენობის გარე ფასადი, ისე შიდა ინტერიერი. სახურავიდან ჩასულმა წვიმამ გააფუჭა სხვადასხვა ორნამენტებით შემკული სახლის ჭერი და კედლები. აკაკი ხოშტარიას სახლის მფლობელი 5 წელია, რაც საქართველოს საპატრიარქო, კერძოდ კი ჭყონდიდის ეპარქია და ახლა აქ მონაზვნები ცხოვრობენ. საჭირო თანხების არ ქონის მიზეზი ეპარქია შენობის აღდგენას ვერ ახერხებს. ასე განუცხადა რადიო თავისუფლებას დეკანოზმა კონსტანტინე კაჭარავამ. მისი თქმით, ნაგებობა ძირითადად საბჭოთა პერიოდში დაზიანდა. შემდეგ კი Დეკანოზი გვიყვება სახლის შესახებ გავრცელებულ ისტორიულ ფაქტებსაც. მისი თქმით, მშენებლობა ემთხვევა იმ პერიოდს, როცა აკაკი ხოშტარიამ აუქციონზე შეიძინა ცნობილი ქართველი მრეწველის დავით სარაჯიშვილის სახლი და რეკონსტრუქციისთვის იტალიელი არქიტექტორები მოიწვია.
ეტყობა ის მუშები შემდეგ აქ ჩამოიყვანა და ეს არის ევროპულ სტილში გაკეთებული იმ ეპოქისათვის თანამედროვე ფიგურები გარეთ არის განთავსებული. მაშინი დარბაზულ ნაწილშიც არის.
აკაკი ხოშტარია სოფელში კარგად იცნობენ. სუჯუნელები ამბობენ, რომ ადრე ქველმოქმედის სახლს ბევრი დამთვალიერებელი ჰყავდა.
ბუჯონის ესკურსიაზე ათვალიერებდა, მერე დაინგრა ყველაფერი.
აკაკი ხოშტარია ბიზნესმენი გარ საქართველოს კაი ყოფილა. იმ შენობაში სწავლობდი მე კიდევ.
ეს აკაკი შენობა ეკლესიამა იყო. სახლ მუზეუმამდე დარჩებოდა და უფრო სხვანაირი საინტერესო დარჩებოდა, მე შემოვდა.
ქველმოქმედის სახლს ამდრომდე არ აქვს მინიჭებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი და თუ როდის მოხდება ეს არიციან საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში. აქ რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ სუჯუნის სახლის მსგავსად საქართველოში მრავლადაა ისეთი ობიექტები, რომლებსაც უნდა ჰქონდეს, მაგრამ არ აქვს ძეგლის სტატუსი. მიმდინარეობს მუშაობა და პრიორიტეტების მიხედვით გაგრძელდება ეს პროცესი. სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსის თეა ონიანის განცხადებით, პროცედურების თანახმად სააგენტო სტატუსის მინიჭებაზე მუშაობას იწყებს მისი თანამშრომლების მიერ მოკვლეული მასალების, ასევე ადგილობრივი თვითმართველობებისა და ობიექტის მესაკუთრეების განცხადებების საფუძველზე.
სათანადო დოკუმენტაცია არ არის ჩვენთან წარმოდგენილი. თუმცა თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ჩვენ ალბათ მოვახდენთ რეაგირებას და სპეციალისტები იქნებიან მივლინებული. მაგრამ ეს შეიძლება ვერ მოხდეს დღეს ან ხვალ, იმიტომ რომ არსებობს გაწერილი გეგმა გრაფიკი.
თეა ონიანის თქმით, საქართველოს ტერიტორიაზე 2004 წლიდან დღემდე 7000 შენობას მიენიჭა კულტურის ძეგლის სტატუსი და შესაძლოა იყოს დარჩენილი მეორე იმდენიც. ამიტომ სააგენტო ამ მიმართულებით მუშაობის დასრულებას კიდევ რამდენიმე წელი არ ვარაუდობს.
ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია იმყოფებოდა ბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ სუჯუნაში, სადაც მეოცე საუკუნის დასაწყისის ცნობილი ქართველი ფინანსისტის მრეწველის და ქველმოქმედის აკაკი ხოშტარიას მიერ ევროპელი არქიტექტორების მონაწილეობით აშენებულ საკმაოდ ლამაზ შენობას რესტავრაცია სჭირდება. ამ შენობას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსიც არ გააჩნია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ღის ხო ახალი ნამბების შესახებ. დღეს პოლიციელებმა ჩხოროწყოს მუნიციპალიტეტში დააკავეს მამაკაცი, რომელმაც დღეს დილით ოფიციალური მონაცემებით ეჭვიანობის ნიადაგზე ცოლი მოკლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებული დანაშაულს აღიარებს. 2011 წლის 26 მაისს თბილისში მშვიდობიანი აქციის დარბევიდან მეოთხე წლისთავის აღსანიშნავა დემოკრატიული მოძრაობის და სახალხო კრების წევრები დღეს ღამის 11 საათზე პარლამენტის შენობასთან შეიკრიბებიან. ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა დღეს სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიშის შემაჯამ ველი მოსმენა გამართა. ცოტახანში პარლამენტში დაიწყება საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომა, რომელზეც ეროვნული ბანკის 2014 წლის ანგარიში განიხილება. ეროვნული ბანკიდან საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტის გამოყოფის შესახებ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივის გამო მთავრობამ ბიზნესის წარმომადგენლებთან კონსულტაცია გამართა. ამ შესახებ დღეს ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა თავად ამ საკანონმდებლო ინიციატივაზე დეტალურად რაც აღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. პეკინის და იოსებიძის ქუჩების მოსახლეობამ დღეს საპროტესტო აქცია გამართა და მიმდებარე ტერიტორიაზე 17 სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა გააპროტესტა. საქართველოს დელეგაცია გაემგზავრა საბერძნეთში, საიდანაც ოლიმპიურ ცეცხლს ჩამოიტანს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის. თქვენ მსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.